God's plan for each of us and obedience, part 2. Malingaliro a Yehova pa aliense komanso kumvera gao la chiwiri. Mundime yoyamba pamutu omweu, tapunzira kuti Yehova adamulenga Adamu komanso Eva. Komanso kuti Yehova adawapatsa ntchito zapaderadera monga apereke maina anyama monga mwachikhalidwe chawo. Abalane ndi kuchulukana, adzadze dziko lapansi ndi kuligonjetsa, alamulire pa nsomba za mnyanja, pa mbalame za mlengalenga, pa zamoyo zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Yehova adalenga Adamu ndi ntchito komanso ndi malingaliro apaderadera. Tikuwerenga tsono mu nkhani ya chilengedwe chachiwiri cha mbuku la Genesis, chapter number 2, verse yake ya 20. Adamu ndipo anazitcha maina zinyama zonse ndi mbalame za mlengalenga ndi zamoyo zonse za mtengo. Koma kwa Adamu sanapezedwa wontha ngatira iye. Koma Yehova Mulungu anangonetsa Adamu tulo tatikulu, ndipo anatengako ntiti yache imodzi natsekapo ndi nofu pamalo pache. Ndipo ntitiyo anayichotsa Yehova Mulungu mwa Adamu anayipanga mkazi, ndipo ananka naye kwa Adamu. Ndipo anati Adamu, uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga ndi nofu wa nofu wanga, ndipo adzatchedwa mkazi chifukwa anantenga mwa mwamuna. Chifukwa chache chotero mwamuna adzasiya atate wache ndi amache nadzaziphatika kwa mkazi wache, ndipo adzakhala thupi limodzi. Ngati mwamuna ndi mkazi amakhala thupi limodzi, kodi zimenezi zipangitsa mmodzi kukhala wopanda mzake? Zipangitsa ngati mwamuna ndi mkazi amakhala thupi limodzi, kodi zimenezi zipangitsa mmodzi kukhala wopambana mzake? Ngakhale sizoona kuti ndi munthu mmodzi, koma umo ndi momwe Atate athu afunira, chifukwa analengedwa ndi kuthekera kosiyana ndi ntchito zosiyana. Mukudziwa Yehova akufuna bambo akhale mneneri amene ali mphunzitsi, wansembe amene azipempherera, komanso ngati mfumu amene azitetezera ndi kuwasamalira. Mafunso woti tikambirane. Kodi mwaona kuti Yehova adamulangiza Adamu za ntchito yake komanso mtengo wa kudziwa zabwino ndi zoyipa asanafike pomulenga Eva? Kodi zikutanthauza chiyani ngati bambo ndi mayi ali thupi limodzi? Kodi Yehova sananene kuti mwamuna ndi mkazi akakwatirana amakhala thupi limodzi? Kodi aliyense mwa inu abambo mukumva bwanji mokhudzana ndi udindo wanu kwa akazi wanu ndi wana wanu? Kodi mukudziwa kuti Atate ayenera kukhala wochitachita polera anawo? Apo iyayi Yehova adzayika temberero pa dziko lathu. Ndikoyenera kuti mkazi wanga adzigwira ntchito za pa nyumba, ntchito za kumunda, kukolola, kuphika, kubala wana, kukatula nkhuni ndi zina zotero? Ndi ntchito iti imene tikuiona kuti ndi ntchito yathu. Mukukhulupirira kuti muyenena kulamulira mkazi wanu ngati ndinu bwana wake? Pali mavuto ambiri amene muyenena kuwakonza pakuyankha mafunso amenewa. Chifukwa njira za Yehova pa mioyo yathu ndi zosiyana, mu njira zosiyana ndi njira imene takhala tikuganizira. Umo si mmene zili ku anthu aku Afrika, anthu aku China, anthu aku Japan, anthu aku India, ndi kwina kotero. Onse ali ndi madera awo amene amaganiza kuti amadziwa chikhalidwe cha Yehova, chifukwa amamva bwino pa zimene amachita, koma zimene sizitanthauza kanthu. Osati zimene tiona timaona kuti zimawerengedwa. Sitingaerekeze ifeyo ndi anthu otizungulira. Ndikumaganiza kuti tikuchita zoyipitsisa monga iwo. Ndiye kuti zathu zili bwino. Koma tiyenera kuyang'ana mkalirole wangwiro. Ndiwo mawu a Yehova. Ndiwo mulozo wathu. Maganizo ndi mmakhalidwe. Osati monga timvera za ubwino ndi kuyipa. Koma mmene mawu a Yehova mʼBaibulo likambira. Pofuna kutsatira za mafunso okhuza za ntchito za mbanja, ndikuwerengerani Aefeso chapter number 5 ndi miyaka ya 21, 22 ndi 23. Akazi inu, mverani amuna a inu eni monga kumvera Ambuye. Pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, monganso Khristu ndiye mutu wa Ekleziya, aliyekha mpulumusi wa thupiro. Komatu monga Ekleziya amvera Khristu, koteronso akazi amvere amuna awo muzinthu zonse. Ifenso tikuyenera kuyang'ana ntchito za abambo kuti zikhale zochitachita polera komanso kukuza wana wawo. Apereke mitima yawo kwa ana awo. Tipeza kumapeto kwa chapter cha chinayi cha mneneri Malaki. Malaki chapter 4 ndi meyake yoyamba. Pakuti taonani, likudza tsiku lotentha ngati ng'anjo, ndipo onse akudzikuza ndi onse akuchita choyipa adzakhala ngati chiputu. Ndi tsiku lilinkudza lidzawayatsa, ati Yehova wa magamu. Osawasira muzu kapena nthambi. Koma inu akuopa dzina langa, dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani. Muli kuchiritsa mapiko mwache, ndipo mudzatuluka ndi kutumphatumpha ngati ana ang'ombe onenepa. Ndipo mudzapondereza oyipa, pakuti adzakhala ngati mapulusa kumapazi anu tsiku ndidzayikalo, ati Yehova wa makamu. Kumbukirani chilamulo cha Mose mtumiki wanga, ndinamulamuliracho mu Horebu chikhale Israeli lonse. Kumbukirani chilamulo cha Mose mtumiki wanga, ndinalamuliracho mu Horebu chikhale Israeli lonse. Ndicho malemba ndi maweruzo. Taonani ndidzakutulumizirani Eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova. Ndipo adzabwezera mitima ya Atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa Atate awo, kuti ndisafike ndi kukantha dziko lingawonongeke konse. Mafunso woti tikambirane. ngati mkazi akufunsidwa kumvera mwamuna wake. Kodi zimenezi zikumpanga mwamuna kukhala bwana? Mukumva mwanji tsono za udindo wa mwamuna wa mkazi ndi wana wake monga Yehova awafunsira. Kodi zikutanthauza chiyani tikati kukonda? Kodi chikondi chikuoneseredwera kudzera kudzipereka kwa ife eni? Kodi Yehova amanena kuti mwamuna ayenena kufera mkazi wake pokhapokha mkaziyo akakhala wabwino kwa ife? Kodi mkazi apitirira kuchita ntchito zolimba? Kodi ngati mwamuna apitirabe kukhala bwana amene akhonza kusankha kuchita ntchito yochepa ngati zimenezi, ndi zimene mukufuna? Kodi ngati bambo mwatengapo mbali mwamachawi ndi mwachikondi polera mwana wathu kapena tilekera akazi wathu? Kenako Satana adaonekera mwamba. Yehova anampatsa iye dzina loti Lucifer, kutanthauza kuti kuwala. Yehova amalankhula ndi Satana pa Isaiah 14 ndi meyaki ya 12 pakana 15. Ndipo mukhoza kumva momwe Yehova akudandaulira kwa uyo amene anali ngero wokongola. Mukuona, apa ndi pamene chizunzo chikuyambira. Satana anati mumtima mwake, ndidzakwera kunka kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Yehova. Ndidzakhala pamwamba pa mitambo, ndidzafanana ndi wamwamba. Kodi ndi chifukwa chiyani Satana akufuna kuzifananiza kufunika ndi mphamvu ndi mulengi wathu Yehova? Mene akufuna kuzifananiza ndi Yehova wamwamba adangwesa pansi kumanda kumalekezero adzenje kungodzivuta chabe. Ndipo Satana anamunamiza mkazi Eva ndi ena tonse kuti tisamvere Yehova pakudya chipatso choletsedwa ndi Adamu naye anadyanso. Nawonso anafuna kudziwa komanso kufuna kufanana ndi Yehova. Zoona ifenso tidaganiza kuti tingafanane ndi Yehova. Umenewu ndiwo utsiru komanso kuwukira. Ndipo tsono Adamu analephera kusamalira dziko monga Yehova tate wake anafunira. Satana anatenga ulamuliro popanda kupatsidwa mphamvu. Ndipo Yehova analibenso wina womuyimirira iye pano pa dziko. Yehova adamfusa Adamu za ulindo wake, koma Yehova adanchenjeza Satana pa Genesis 3 ndi 15 kuti abwenzeretse zinthu kwa munthu. Ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo, ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake, ndipo idzalalira mutu wako ndi iwe udzalalira chitende chake. Mawu a kwa mbewu ya mkazi akunenedwa mopatula ndi motsindika, amene adzachokera kwa Yehova mwankazi adzalalira mutu wa Satana. Apa pali kutchula koyamba dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Ngakhale pano Adamu ndi Eva achotsedwa mmunda momwe adayikidwa ndi Yehova, munda omwe munali mtengo omwe udakawapatsa moyo wosatha pano pa dziko. Yehova sanafune zimenezi. kumakonzanso ndondomeko yobwezeretsa chilichonse kudzera mu imfa ya mumoyo watsopano nkupezeka kwake kumwamba kumanso nkupezeka kwake kumwamba kumanso Yehova analonjeza dziko la tsopano. Zozidzilitsa thupi kwa Adamu ndi kwa Eva komanso pano kwa ife lero. Iyi ndi ngozi yayikulu ngati sitilemekeza ndi kumvera Yehova. Mafunso woti tikambirane. Ndi ndani mukumuganiza kuti ndi amene anabweretsa chimo moyo mwathu? Ndi ndani amene tingamuimbe mlandu? Satana, Eva, Adamu, kapena ine mwini? Lero lino tili ndi nkhani yodabwitsa kuti mbewu ya mkazi Eva wabwera. Yesu mwana yekhayo wa Yehova wobadwa ndi namwali ndi chifuniro cha Atate. Luka chapter number 1 ndi miyaki ya 35 mpaka na 36. Ndipo ngero anayankha nati kwa iye, zimoera adzafika pa iwe ndi mphamvu ya wankulukulu idzakuphimba iwe. Chifukwa chachenso choyeracho chikadzabadwa chidzatchedwa mwana wa Mulungu. Ndipo taona Elizabeth mbale wako iyenso ali ndi pakati pa mwana wa mamuna mu kalamba wache. Ndipo mwezi uno uli wachisanu ndi chimodzi wa iye amene anenedwa wouma. Yesu mwana wa Yehova amene anadzitcha yekha mwana wa munthu, kodi adzichepesa kotani kofuna kuzifananitsa ndi ife? Anachita zomwe wina wa ife sangakwanise kudzichita. Adasankha kumvera Atate wake kotheratu, wopereka moyo wake chifukwa cha ife. Yohane chapter number 10 ndi miyake ya 17 ndi 18. Chifukwa cha ichi Atate andikonda ine, chifukwa nditaya ine moyo wanga kuti ndikautengenso. Palibe wina andichotsera uwu, koma nduta ine ndekha. Ndinawo mphamvu yakuutaya ndi mphamvu ndinayo yakuutenganso. Lamulo ili ndinalilandira kwa Atate wanga. Adasankha ngakhale kunamiziridwa chifukwa cha Yehova kopachikidwa pa mtanda. Kunamiziridwa chifukwa cha ife ndi cholinga chokuti anyamule machimo athu onse. Tiona malamulo a Yehova mu buku la Deuteronomy 21 ndi miyaka 22 ndi 23. Pamenepo amuna onse a mmudzi wache amponye miyala kuti afe. Chotero muchotse choyipacho pakati panu, ndipo Aisraeli onse adzamva nadzaopa. Munthu akakhala nalo chimo loyenera imfa, munthu akakhala nalo chimo loyenera imfa kuti amuphe, ndipo wampachika. Mtembo wache usakhale pa mtengo usiku wonse, koma mumuike ndithu msiku lomwero, pakuti wopachikidwa pa mtengo atembereredwa ndi Mulungu kuti mungandetse dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu. Sizodabwisa kuti ife tinawumirizidwa chifukwa cha Yehova, koma malo mwake analola mwana wake Yesu kusanduka tembelero malo mwathu. Sizodabwitsa kuti ife tinawumirizidwa chifukwa cha Yehova, koma malo mwake analola mwana wake Yesu kusanduka tembiru malomwa tu Adamu woyamba sana mvere Yehova ndipo ife tinatsatira iye kuma Adamu wotsiriza mfumu yathu Yesu analungamisidwa pakuphunzira kumvera ngakhale kudzera masavuso ngakhale kudzera mmasavuso waukulu Aheberi chapter number 5 ndime yake 7 paka na ya 9 ameneyo masiku atubirache anapereka mapemphero ndi mapembedzero pamodzi ndi kulira kwa kukulu ndi misozi kwa iye amene anakhoza kupulumutsa iye muimfa ndipo anamveka popeza anaopa Mulungu angakhale anali mwana anaphunzira kumvera ndi izi adamva kuwawa nazo ndipo pamene anakonzeka wamphumphu anakhala kwa onse akumvera iye chifukwa cha chipulumutso chosatha mfundo yayikulu apa ndiyo kumvera Yesu analandira ulamuliro onse pano pa dziko lapansi chifukwa cha kumvera kwake ndipo ananena ndi ophunzira ake komanso kwa ife lero Mateyu 28 ndi miyaka 18 mpaka na 20 ndipo Yesu anadza nalankhula nawo nanena mphamvu zonse dzapasidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi chifukwa chake mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndikulamulirani inu ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano kumvera Atate wake mu nyengo yonse analandira ulamuliro wonse kuchokera kwa iye ndipo tsono akutchedwa Adamu wotsiriza ndipo akutilamula ife kunyamula kuchokera kwa iye pamene iye ali kumwamba kuti kuchokera kumwamba kutipempherera ife kunso loti tikambirane ndinu wofunitsitsa kukhalabe womvera mpaka kale ndikukwaniritsa malingaliro a Yesu pa moyo wanu ndikukhala ndindo wabwino wachilengedwe chonse wa Yehova tsono tiyeni tipemphere mokweza limodzi ndikukuthokozani Yesu undikhulukira machimo anga ndikundipulumusa ku imfa ndikukuthokozani undikonda ndikundisamalira ine ndithandizeni kuti nanenso ndikukondeni ndi mtima wanga wonse ndikuyamba kutumikira wena monga inu munachitira ife ndikusankha kukonda ndikulemekeza komanso kumvera chifuniro chanu mpaka moyo wanga kuyambira lero mpaka kutsogolo amen tsopano tiyeni tipemphere mokwedza limozi ndikuthokozani Yesu pondikhulupikira machimo anga ndikundipulumutsa ku imfa ndikuthokozani pondikonda ndikundisamalira ine ndikukuthokozani pondikonda ndikundisamalira ine ndithandizeni kuti nanenso ndikukondeni ndi mtima wanga wonse ndikuyamba kutumikira wena monga inu munachitira ife ndikusankha kukonda ndikulemekeza komanso kumvera chifuniro chanu pa moyo wanga kuyambira lero mpaka kusogolo amen otera phunziro la chiwiri